Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, vi slušate Hipokratiju, emisiju sa naučnim sadržajima. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10 sati. Tema današnje Hipokratije biće regulisanje gradskog saobraćaja i kako deregulacija ponekad utiče na živote i zdravlje ljudi. Problem regulacije saobraćaja u velikim gradovima je velika glavobolja. I što je veći grad, to je veća glavobolja, a lek za nju su saobraćajni inženjeri, policija, vlast koja vodi računa o financijama i disciplinovani i nedisciplinovani učesnici u javnom i individualnom saobraćaju. Da bismo saznali šta sve čini probleme i kako se reguliše saobraćaj u nekom velikom gradu i kako se odvija bez teškoća, bez udesa i zastoja, pozvali smo u pomoć gospodina Nikolu Čelara, koji je diplomirani inženjer i docent na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu na katedri za planiranje, bezbednost i regulisanje saobraćaja. Dobro jutro, doktor Čelar, i dobro nam došli.
Dobro jutro, doktore, pozdrav vama i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Vi nam dolazite sa Saobraćajnog fakulteta, a ja mislim da je to najmlađi fakultet tehničkog struke, sam u pravu?
Pa jedan od mlađih, da.
Vi ste startovali negde 50. godina i tako 50. nešto.
50. godina, da.
Recite nam ovako, šta vaš fakultet ima kao glavni proizvod?
Pa kao glavni proizvod saobraćajnog fakulteta su saobraćajni stručnjaci iz 6 domena saobraćaja, dakle iz vazdušnog saobraćaja, vodnog saobraćaja, logistike, drumskog i gradskog saobraćaja i transporta, poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja i železničkog saobraćaja. U tom smislu saobraćajni fakultet, dakle, predstavlja bez lažne skromnosti, dakle, lidera u ovom delu Evrope u obrazovanju, a takođe i u naučno-istraživačkom radu.
Dobro, a koliko imate vi studenata?
Pa aktivnih preko 2300 studenata.
Pa dobro, šta radite sa njima, šta radi država sa tolikim brojem saobraćajnih inženjera? Imali mesta za njih sve ovde ili?
Pa generalno bi trebalo da se, ukoliko bi privreda, da kažemo, se malo transformisala i iskazala veće interesovanje prema problemima koje su u saobraćaju, dakle, našlo bi se mesto za sve stručnjake u odgovarajućim domenima saobraćaja i transporta.
Ali dobro, ako država ne obezbedi za njih mesto, oni ga nalaze verovatno preko granice.
Pa, što je takođe jedno od rešenja, da.
Dobro, da se pitam nešto. O čemu ste vi i vaši studenti razmišljali kad ste pročitali, čuli, a možda i vidjeli, kakav je haos nastao pre nekoliko dana na samom početku obnove Rooseveltove ulice, kada je bez najave eliminisano 6 autobuskih i 3 tramvajske linije? Kako je moguće uopšte da se tako nešto dogodi? Ko je, recite mi, pošto vi se time bavite, ko je zadužen da najavi unapred, ako ne možda dan ili dva, možda na, makar na jedan sat, da ti ljudi koji su krenuli negde ne zakasne, da su namerili i da se ne oseče celo Mirjevo i pola Zvezdare u toj. Šta se to, ko je zadužen za takve stvari?
Pa postoje gradske službe koje su zadužene za faktički informisanje, odnosno tu neku kampanju koja se tiče radova na putu se najavljuju nekoliko meseci unapred. Ja sam nešto po medijima saznao da će doći do te rekonstrukcije, ali očigledno je malo usledila ova medijska tišina pred sam trenutak kad će ti radovi da se da startuju.
Jer to je sasvim izvesno jedna fantastična inicijativa i pravi poduhvat. I tu sve hvale naravno ljudima koji su za to zaduženo, ali to je, ja mislim, prava katastrofa, to sad da ne kažem aljkavost, ali vrlo je blizu aljkavost, da vi nekoliko desetina hiljada ljudi dovedete na ivicu, tako to nervnog sloma, ne znaju šta da rade, krenuli su na posao, deca, obdanište, bolnice, to je satima bio čep iz koga niko nije mogao da prođe. Da, dobro, to ima verovatno...
Informisanje korisnika je tu, da kažem, ključna stvar, faktički pri izvođenju svih radova na putu, pogotovo kada su u pitanju ključni elementi mreža ili vangradske deonice, potrebno je oglasiti, što se kaže, mesecima ranije, a kako se period radova približava, intenzivnije, dakle, informisati građanstvo, odnosno korisnike sistema, dakle, to je jedini način.
Da.
Pitanje je koliko su korisnici bili informisani, da kažemo, i želeli da dobiju informaciju, potražili informaciju o tome.
S druge strane. Ja mislim da bi, kako danas stoji sa elektronikom i sve te mogućnosti, ja naravno sam daleko od svega toga, odnosno od struke, ali meni instinkt govori ono što bi uradio neko ko živi u Beogradu i koji je suočen s tim problemima koji su nekad neizbežni, nekad jestu, ja ne vidim zbog čega na svakoj stanici, recimo autobus koji su koliko na svaki 400 metara, je li tako autobuske stanice? Zašto na svakoj stanici ne postoje flešovi, elektronska obaveštenja, gde bi, to je lako postaviti. Pogotovo što postoji taj Bluetooth i što ja znam kako sve to, da kažete vozila za tu i tu liniju neće funkcionisati od do ili će kasniti toliko i toliko. To je bilo fantastično i to bi bio pravi aplauz za te ljude koji pravi organizaciju tog saobraćaja.
Pa znate šta, stanični displeji postoje, dakle, na stajalištima koja su rekonstruisana, na primjer, radi na tramvajskim stajalištima duž Vojvode Stepe, su takvi displeji prisutni. Međutim, ceo sistem informisanja korisnika ide na koncept pre-trip informacije, odnosno informacija pre započinjanja putovanja, ali informacija tokom putovanja. Jer ukoliko ja vas u toku putovanja bolje informisati korisnika, dakle, pre samog putovanja, gde on može da još uvek donese neku odluku o eventualnoj promeni rute, o odlaganju vremena putovanja i sl. Te informacije se u principu prenose i budućnost prenosa tih informacija je preko personalnih uređaja poput mobilnog telefona. Dakle, mobilni telefon će postati ono primarni izvor informacija, odnosno fizička komponenta za prikaz informacija.
Da li, pošto nisam neki veliki, jedno se snalazim i s ovim mojim mobilnim telefonom koji je na kurblu, najstariji model. Da li to znači da će biti neka aplikacija da vi kad krenete na put znate koji broj treba da pritisnete da bi dobili na ekranu vašeg malog, odnosno kompjutera, odnosno vašeg telefona, obaveštenja koje želite? Jer to, o tome vi govorite.
Da. Takve aplikacije već postoje. Vi imate aplikaciju za koje se tiče javnog gradskog prevoza u Beogradu, gde imate pozicije svih vozila javnog prevoza i neku procenu vremena kada oni treba da se pojave na stajalištu. Tako da...
Eto, ja sad to, na primjer, prvi put čujem od vas. A šta to znači? To znači da bi bila potrebna medijska kampanja. Ja nisam nikakav stručnjak, ali sam pismen.
Da.
Ne gledam televiziju, ili je gledam vrlo retko, ali čitam novine. I ukoliko postoji neka zanimljiva emisija vesti, na primjer, gledam, ja bi to morao da znam. A kao što vidimo iz našeg razgovora, ja to u stvari ne znam. Sada mi kažete, kad smo već kod gradskog saobraćaja, ja mislim da, kao što se tiče mnogih drugih stvari, da mi nismo u neko vreme mnogo kasnili za Evropom. Jesmo kasnili, naravno, ali ne suviše. Na primjer, kad sam se ja pripremao za razgovor sa vama i nekako sam se osjećao kao da idem da polažem kolokvijum kod nekog ispitivača, onda se potrudio da pročitam mnoge stvari koje nikada ne bih, naravno, pročito i video sam jednu fantastičnu stvar, da smo mi negde 80. godina preprošlog veka negde imali kanalizaciju, vodovod, pa onda došla struja, pa smo 895. godine, pa molim vas, imali tramvaj, imali smo preduzeće koje se zvalo, ja mislim, Varoška železnica, taj tramvaj je vukao konj, pa onda je tramvaj dobio prikolicu, pa smo dobili još nekoliko tih tramvaja, postojili su linije, sad vama da ne pričam, vi to sve znate. I onda smo došli danas na recimo 1300, ne znam koliko ima, 400 vozila u gradskom saobraćaju, od kojih je najveći deo valjda 900 autobusi, ne znam, 180 tramvaja, možda grešim, i ne znam koliko trolejbusa, i koji funkcionišu relativno dobro, uvek je jedna trećina na nekom remontu, dve trećine su u funkciji. Ja mislim da recimo u poređenju sa nekim vremenima to dobro funkcioniše. Međutim, mi imamo, što bi rekli moji Stroljižani, u javnom saobraćaju clogging, prosto kao neke tromboze u nekim trenucima. I teo bih da vas pitam, da li je to posljedica loše signalizacije ili je to posljedica nedovoljne, ne mogu da kažem sada, civilizovanosti, ili možda da kažem nebrige i bezobzirnosti mnogih učesnika u saobraćaju?
Da, svakako, saobraćaj je jedna vrlo, ne kažemo, složena pojava, imajući u vidu da su akteri u saobraćajnom procesu izuzetno heterogeni. Heterogeni kako po nekom ponašanju, po nekoj agresivnosti, heterogeni po polnoj strukturi, po starosnoj strukturi, heterogena struktura voznog parka. Dakle, to je sve ta heterogenost je upravo posledica, da kažemo, različitog načina razmišljanja i ponašanja različitih učesnika u saobraćaju.
Pa, dobro, ali pored njih postoje i ljudi koji su u uniformama i postoje pravila koji se oni moraju držati. Da li vi mislite da ljudi u uniforma, ovo naravno nikako nije kritika naše saobraćajne policije, nego jednostavno razgovaramo i ono opet govorimo o nekim instinktima, ne nekom znanju, nego nešto što vam govori vaše životno iskustvo, moje, vaše i drugog drugog. Da li vi mislite da možda ima suviše malo saobraćajne policije?
Regulisanje saobraćaja u gradu vam se bazira na tri osnove, odnosno tri stuba. Jedno je edukacija svih korisnika saobraćajnog sistema, drugo je inženjerstvo, obuka inženjera i primjena inženjersko-tehničkih mera u regulisanju i upravljanju saobraćajem, a treće je kontrola, odnosno prisila učesnika u saobraćaju. Sve te tri komponente trebaju da budu međusobno usaglašene i ujedinjene i ne može saobraćajni sistem da funkcioniše ukoliko jedna od tih komponenti, da kažemo, zakaže. U tom smislu, za čitavo funkcionisanje sistema, prisila, odnosno kažnjavanje protivpravnog ponašanja korisnika u sistemu, takođe igra značajnu ulogu.
Pa dobro, kad smo kod toga, recimo, da li vi, kada predajete vašim studentima na saobraćajnom fakultetu, vi ste sa katedre za regulaciju?
Tako. Regulisanje.
Regulisanje, dobro. To je ispravnije rečeno.
Da.
Da li vi njima govorite i izlažete statistiku i da li postoji neko pravilo? Mi znamo da u Beogradu, na primjer, postoji otprilike oko 600.000 putničkih automobila, od kojih je možda dve trećine su u saobraćaju, kad je špic, a kad nije špic, kad je radno vreme, ukoliko se ne razbeže na vreme službenici, da je znatno manje vozila, ali ipak mora postojati neka proporcija. Nije isto da li imate 500.000 automobila ili imate 100.000 automobila. Da li postoji nešto što nam govori koliki je minimum policajaca koji bi regulisao saobraćaj kada cirkuliše 500.000 automobila? Verovatno da, jel da?
Da. Nisam razmišljao, pravo da vam kažem, na tu temu, ali očigledno da postoji neka proporcija.
Pa to je toliko očigledno, zato što kada prolazimo kroz najprometnije raskrsnice, mi jednostavno ne vidimo policajca. Funkcioniše signalizacija tu u redu, ali tu signalizaciju retko ko ili niko ne poštuje, ukoliko je gužva. Tu uključujem i ove učesnike koji pripadaju gradskom saobraćaju. U studiju je docent Nikola Čelar sa katedre za planiranje i regulisanje saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Čelar, da li ja smem da kažem ovo što ste vi meni rekli dok je bila ova muzička numera?
Slobodno.
Docent Čelar je rekao da, dragi slušalci, da policije ne bi ni trebalo da bude na raskrsnici, jer na raskrsnicama postoji elektronska signalizacija, postoje semafori, postoje tri boje koje jasno govore kada se mora čekati, kada se pripremiti i kada treba proći kroz raskrsnicu, ali je također rekao da sve to ne može da se ostvari kada su vozači bezobzirni, ajde da ne kažem bezobzirni, nego nemarni, kao što je slučaj najčešće u Beogradu. E sada, kada smo malo odbranili saobraćajnu policiju, ja bih hteo da vi kažete nešto našim slušocima, a i meni na kraju krajeva, ja nisam ništa naročito obavešten u tom problemu. Kako je to izgledalo Nekad, kada nije postojala ova tehnologija elektronska, kako su u stvari, kako se razvijela signalizacija i regulisanje saobraćaja u posljednjih, recimo, 150 godina, otkad je počela ta industrijska revolucija, kad se pojavili automobili, autoputevi, mostovi, železnici i tako dalje.
Fokusirat ćemo se prvenstveno na saobraćaj u gradovima, gde generalno postoje najveći ove problemi.
Telefon? Nije. Kako to ide?
Pa saobraćaj u gradovima je generalno započeo pojavom prvog automobila. Na primjer, to se u državi Srbiji desilo 1903. godine, kada je prvi automobil sišao na beogradske ulice. Taj broj automobila se generalno uvećavao i u tom nekom periodu pre Drugog svjetskog rata taj broj je bio toliko mali da nije bilo potrebno neko posebno regulisanje saobraćaja. Jednostavno, ti automobili nisu dolazili, da kažemo, u neku koliziju sa ostalim učesnicima u saobraćaju. Međutim, povećanjem njihovog broja dolazi do potrebe da se na neki određeni način definišu pravila ponašanja između različitih kategorija učesnika u saobraćaju, ali između istih kategorija učesnika u saobraćaju, naročito na mestima gde su se oni ukrštali. Tada su se pojavili prvi saobraćajni znakovi, pojavili su se prvi elementi oznaka na putu koji su definisali neke saobraćajne trake i slično. Kasnije, povećanjem stepena motorizacije, koji niko nije očekivao da će taj putnički automobil postati lako dostupan svim slojima stanovništva i naglu skokovito uvećanje njegovog broja, je doveo do pojava jednog nove oblasti u saobraćajnom inženjerstvu, to je upravljanje saobraćajem. Dakle, više klasična saobraćajna signalizacija nije bila dovoljna da kažemo, reguliše sve konflikte koji postoje između učesnika u saobraćaju. Tada su se pojavili, da kažemo, i prvi semafori koji su u stvari trebali vremenski da razdvoje pravo korišćenja jedne iste saobraćajne površine, da donesu neki primat u efikasnosti i bezbednosti saobraćaja. Međutim, i dalje broj vozila u gradovima, da kažemo, raste. Gradovi više nemaju mogućnost da na povećanje broja vozila odgovore povećanjem kapaciteta, što je ranije bilo, da kažemo, trend da se gradi putna infrastruktura, kako gradska, tako i vangradska. Grad je jednostavno došao u ćorsokak, shvatio je da svaka izgradnja nove saobraćajne infrastrukture generiše novi saobraćaj i da jednostavno tom procesu, da kažemo, nema kraja. U savremenim gradovima sve se više ide na upravljanje saobraćajem primjenom savremenih tehnologija koje se nazivaju inteligentni transportni sistemi. To je jedan novi upliv telematike, informatike i računarstva, da kažemo, u domen saobraćajnog inženjerstva. Naravno, ni tu to rešenje nije, da kažemo, sve moguće. Faktički, neka poboljšanja koja se kreću od 5 do 10% su sasvim zadovoljavajuća. Jedino rešenje, pošto nemamo mogućnost da povećamo kapacitet, da kažemo, ulične mreže, jedina mogućnost je da delujemo na drugi tas te vage, a to su saobraćajni zahtevi. Dakle, da te saobraćajne zahteve na neki način smanjimo ili jednostavno da ih preusmerimo, dakle, sa putničkog automobila na neke druge vidove motorizovanog ili nemotorizovanog kretanja.
Pa dobro, šta to u stvari znači?
Pa to u stvari znači da je putnički automobil, da kažemo, koji je bio perjanica razvoja velikih gradova, postao njegova kočnica, odnosno postoje neželjeni element na uličnoj mreži.
A dobro, u redu, ali recimo, ako pogledamo sada, to se možda ne vidi u Beogradu najbolje, ali ako se krene preko granice gde su malo jače, ekonomski jače zemlje, onda se vidi sve veći broj malih automobila, primjer ovaj Smart,
da,
koji je dvosed. Da li je to u stvari odgovor na ovaj problem koji vi sada pominjete?
Pa ukoliko bi vam iznao informaciju da je prosječna popunjenost putničkog automobila u Beogradu 1,3 putnika, da kažemo, uključujući vozača po motornom vozilu, čiji je kapacitet, da kažemo, 5 osoba, onda vam je jasno zašto je koncept smart automobila koji ima dva mesta razvijen u svetu. I Dakle, on odslikava tu neku realnu potrebu za putničkim transportom u gradskim uslovima.
To me sada posjeća na ono, vi ste kad smo ulazili u studio, kad smo razgovarali o tom problemu, rekli ste mi da negdje sad, ne sjećam se tačno u kojoj zemlji, ne, da postoji neka nagrada za vozače koji imaju u svojim vozilima, recimo, više od jednog putnika, recimo imaju dva putnika i on, i da oni dobijaju neku prednost, je to traka? Kako ste to
rekli? Da, to je koncept traka koje su namenjene za vozila sa visokom popunjenošću. Koncept je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama, uglavnom na tim autoputevima u zonama velikih gradova, dakle gde imate veći broj saobraćajnih traka i vi jednu saobraćajnu traku opredelite za vozila sa visokom popunjenošću, tako da ostali učesnici u saobraćaju, dakle, koji su standardno popunjeni, dakle, jednostavno čekaju u nekom zagušenju dok je ta traka, imajući u vidu da je broj takvih korisnika relativno mali, dakle, ta traka ima znatno kraće vreme putovanja.
Ali za njih važi signalizacija koja postoji za sve ostale.
Isto signalizacija, da.
I sada, kad smo kod te signalizacije, kao u stvari, to je fascinantni izum i ljudski duh je u stvari nepobediv. I vi ste s tim u vezi napomenuli u ovoj pripremi za emisiju da je pre skoro 50 godina u Beogradu postojalo nešto što je možda postojalo samo u jednoj ili dve zemlje Evrope. To su bili, vi ste govorili o nekim senzorima koji su bili postavljeni na terazijama i na magistralnim delovima, pravcima u Beogradu. Kako je, šta je u stvari bila intencija tih ondašnjih gradskih očeva?
Pa, kada govorimo o saobraćajnom sistemu, mi uvek govorimo, dakle, u tom nekom negativnom smislu, naročito ako pričamo o tehnološkim. Međutim, treba znati da je Beograd 1972. godine, dakle pre 45 godina, pokrenuo taj projekat koji se zvao SAUGUM, sistem za automatsko upravljanje saobraćajem, i tada je kao prvi deo projekta izvedeno, dakle, kompletno detektorsko upravljanje na koridoru ulice Kneza Miloša, dakle nije Terazije nego ulici Kneza Miloša, gde su postojali neki, da kažemo, lokalni centri, postoje neki centar za upravljanje saobraćajem, da kažemo, i slično. Tako da, u tom nekom smislu, sistem za upravljanje saobraćajem u Beogradu se u odnosu na 72. u nekim narednim godinama i decenijama, da kažemo, blago degradirao.
A zbog čega? Da li je to bio ekonomski razlog ili nerazumevanje nekog koje je trebalo da finansira, ili šta se to dogodilo, jedna dobra ideja koja nije realizovana?
Pa naravno, nikad vam nije jedan razlog presudan, dakle radi se o nekoj kombinaciji razloga, i ekonomski razlozi, i promjena saobraćajne politike u gradu, dakle uvek je to neki sklop, da kažemo, različitih razloga koji su uticali na to da se od tog koncepta, da kažemo, odustane. Ne u potpunosti, ali da se jednostavno zapostavi. A znate, čim održavanja jednog tehničkog sistema nema, dakle onda dolazi do njegove trajne degradacije, što se desilo u konkretnom slučaju.
Dobro. Onda smo ostali na klasičnom sistemu. Sada, bilo bi zanimljivo da objasnite našim slušalcima koja je statistika se koristi, koji su elementi koji su odlučili da vi programirate, vi ili neko koga ste naučili to da radi na nekom nivou u gradu, da on programira semafore tako da se, recimo, u jednom delu grada se, ili četvrti u kojoj postoji saobraćaj, semafori imaju jedan tajming. Znači, pali se prolaz na svaki 30 sekundi, na drugom je 60, na trećem delu 90 i šta ja znam. Kako to, u stvari, koji su elementi koji odlučuju i kako vi to isprogramirate?
Pa parametri rada svetlosnih signala se utvrđuju primjenom odgovarajućih matematičkih modela, da kažemo, za proračun elemenata rada signala, to su dužina ciklusa i preraspodjele zelenih vremena po, ajde kažemo, prilazima, raskrsnicama, odnosno po nekim stanjima koja se pritom definišu. Osnovni ulazni podaci su saobraćeni zahtev, odnosno realizovani saobraćeni zahtev, odnosno protok vozila po svim prilazima i svim smerovima raskrsnice posmatrano tokom nekog perioda dana kako bi se utvrdila ta neravnomernost protoka. Nakon utvrđivanja, da kažemo, dijagnostike sistema, dakle šta je sistemu potrebno, vrši se formiranje, da kažemo, saobraćenih slika koje odslikavaju tu vremensku neravnomernost protoka po satima, može i po danima, po periodima godine i slično, i na bazi vrednosti protoka, geometrije raskrsnice, namene saobraćenih traka, dakle se to sve predstavlja ulazne elemente u proces proračuna rada svetlosnih signala. E sada, raskrsnice mogu da funkcionišu kao individualne, nezavisno od ostalih raskrsnica u sistemu, a naravno ukoliko imate koridore gde imate niz signalisanih raskrsnica, onda takve raskrsnice rade u sistemu linijske koordinacije, odnosno narodski poznatije u takozvanom zelenom talasu. Dakle, vi onda usaglašavate rad svetlosnih signala na jednom potezu.
Dobro, ja i mnogi slušaoci znaju koji su bili preko granice ili čak ne tako daleko od Beograda, na primjer, ja znam u Staroj Pazovi da postoje raskrsnice na kojima postoji glasno upozorenje. Vi čujete da je upaljeno, ukoliko je slepa osoba, onda se čuje, sada je upaljeno zeleno svetlo, možete da pređete raskrsnicu. Da li je to naravno nije luksuz, ali ja ne znam da li postoji tako nešto u Beogradu.
Naravno da postoji u Beogradu, na većini raskrsnica imate primjenu tih sistema, dakle za zvučno i taktilno obaveštavanje, dakle korisnika u saobraćaju, dakle odnosno prvenstveno osoba sa određenim hendikepom. Takođe u Beogradu imate i tajmere za odbrojavanje preostalog vremena trajanja.
To znam, to se vidi.
Da, zelenog i crvenog signalnog pojma, dakle sve su to elementi koji su predviđeni, čija je primjena predviđena pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji i ostavljena kao opcija. Šta to znači? To znači da vi kao upravljač sistema ne morate i niste u obavezi, niti postoji realna mogućnost, niti potreba da se to primeni na svim raskrsnicama u sistemu. Dakle, samo na onim raskrsnicama gde postoji i veliki broj pešaka i gde postoje i takve kategorije korisnika.
Ja ne mogu sada da tvrdim, ali u okolini kliničkog centra takve raskrsnice koje imaju zvučnu signalizaciju ne postoje. Da li je to neki propust ili, a trebalo bi da budu tu? Nema ih. Drugim rečima, to nije univerzalno.
Nije, nije.
To su odabrane, šta je to, ekonomski moment u pitanju ili prosto organizacijom?
Pa jednostavno nemate potrebu da kažemo da te elemente primenjujete, da kažem, na svim pešačkim prelazima. Dakle, stvar upravljača sistemom jeste da definiše koje su to lokacije gde će to da se primeni. Dakle, nije primjena, jednostavno nije univerzalna. Mislim, možete, ali nemate neku ekonomsku računicu da to uradite na svakoj raskrsnici.
Vi slušate Hipokratiju. O regulisanju saobraćaja govori docent dr. Nikola Čelar sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.
drugi festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 24. do 27. maja u beogradskom hotelu Envoy, Čika Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
Docent Čelar, ovo je bilo zanimljivo što ste nam govorili. To mnogo ljudi zna, mnogo ne zna i nije loše da povremeno se to glasno čuje i da se ljudi podsete kako je to nekad izgledalo, kako sad izgleda i da bi moglo da bude mnogo gore da je lošija organizacija. Vi ste rekli da mi napredujemo u organizaciji saobraćaja i regulisanju i da nekako možda sporije nego što bi trebalo pratimo tendencije koje su na snazi u Evropi. Na primjer, sada su sve češće raskrsnice kružnog tipa na kojima nema elektronske signalizacije, ne postoje semafori. I mi imamo sreću da je najzad došlo vreme da se Slavija pretvori u savremenu kružnu raskrsnicu koja bi trebalo da rastereti tokove, a tokovi su takvi da vozila dolaze i odlaze sa Slavije kroz 8 linija koje su u stvari jedni svojim krajem se završavaju na Slaviji, koja je sad uzgred rečeno nekad pre samo stotina godina bila lovište za divlje patke, na kojoj je bila bara, pa su onda tu pravljene neke staze i bogaze, a nikad da nije imala pravog saobraćaja. Tako da ono što vi rekoste da su Nemci kada je 11. pancer divizija došla iz toka Avole na Slavu bila potpuno zabezeknuta šta je našla i onda je nemačka uprava sa kvislinškom upravom u Beogradu da su prvi rekonstruisali Slaviju i napravili kakav takav kružni tok. Kako to treba da izgleda, odnosno kakav je značaj kružni tok, u čemu je tu prednost i kako će izgledati to sada na Slaviji u vremenu koja dolazi?
Pa kružni tok, odnosno kružna raskrsnica na Slaviji je uvijek bila vruć krompir, dakle kroz sve ove decenije i brojni i arhitektonski konkursi i saobraćajna rešenja za Slaviju su davana dekompozicije čvorova i slično. Međutim, znate, kada vi naviknete u jednom gradu da vam u centralna raskrsnica, da kažemo, bude kružna, onda je gotovo teško odstupiti urbanistički od jednog takvog koncepta kružne raskrsnice. Sa druge strane, vi na toj raskrsnici imate, da kažemo, koliziju različitih kategorija korisnika. Tu vam je i individualni saobraćaj, i javni prevoz, i šinski sistem, i jaki pešački tokovi, da kažemo, i slično. Tako da vi neko kompromisno rešenje gde ćete da zadovoljite sve korisnike u saobraćaju, takvo rešenje nije moguće jednostavno naći. Koncept jasnog definisanja namene saobraćajnih površina na toj raskrsnici, kakav je dat predlogom ovog novog, kako je dat predlogom projekta, je definitivno bolje rešenje od statusa quo gde vi imate jednu potpuno nedefinisanu saobraćajnu površinu, odnosno potpuno nedefinisan način korišćenja ove saobraćajne površine. Što se koncepta kružnih raskrsnica tiče, jesu oni moderno rešenje, da kažemo, u gradovima Evrope, međutim, naravno, one se izdvajaju po nešto većem kapacitetu u odnosu na klasične četvorokrake raskrsnice, međutim, i te kružne raskrsnice imaju neko svoje mesto primene. Dakle, kružne raskrsnice se primenjuju u principu gde imamo podjednako opterećenje saobraćajnih tokova. Zašto? Zato što kružna raskrsnica izjednačava prioritete za sve prilaze toj kružnoj raskrsnici. Dakle, ne možete vi da primenite kružnu raskrsnicu u uslovima gde se, da kažemo, jedan značajan pravac na kome se javlja veliko saobraćajno opterećenje ukršta sa nekom sporednom saobraćajnicom ili ulicom. Jer onda vi, što se kaže, izjednačavate taj neki njihov prioritet. Tako da definitivno kružne raskrsnice ne pogoduju pešacima. Pešaci ih ne vole, jer je, da kažemo, njihova dužina prelaska saobraćajnice značajno veća u odnosu na klasične raskrsnice. Takođe, takve raskrsnice nisu pogodne ni za teretna vozila. Drugim rečima, one imaju svoje mesto primene, ali ne treba ih, dakle, ni u kojoj meri favorizovati kao jedino rešenje za...
Dobro, to razumem, ali ono što je teško razumljivo, mada verovatno postoje razlozi, ne verujem da sada ja koji sedim za ovim stolom imam neke ideje kojih niko ne može da se seti u gradu, pa sad ja moram da
saopštite ih.
Šta je sada sa tim podzemnim prolazima? To je neverovatno da mi u Beogradu, pored ogromnog nedostatka javnih toaleta, imamo ogroman nedostatak podzemnih prolaza. Gde je tu problem da se to jedanput ne napravi na nekim mestima gde je haotična situacija na raskrsnicama, kao što je na primjer na raskrsnicama koje vode do kliničkog centra?
Izgradnja podzemnih prolaza ima smisla na saobraćajnicama gde je nama, da kažemo, primat u dinamičkom saobraćaju, odnosno gde je pešake na svaki način pokušavamo, da kažemo, da uklonimo iz ravni kolovoza. Sa druge strane, pešak je, što se kaže, čudna sorta i pešak jednostavno u svojoj prirodi ponašanja ne voli da menja visinsku koordinatu. Dakle, ne voli da se spušta, ne voli da se penje, ne voli da ga vodate nekim okolnim putevima, dakle, jednostavno voli, da kažemo, najkraće staze. Sa druge strane, verovatno, dakle, nije u domenu saobraćajne struke da postoje i neki problemi koje se tiču geologije u smislu izgradnje, dakle, tih podzemnih prolaza na svim lokacijama, dakle, to je.
Jer mi smo videli kakva je prednost podzemnih prolaza, recimo, na Terazi, koji su daleko od onoga što je idealno. Mislim, nije iskorišćeno s njihovog daleko, naravno, ali to jako rasterećuje saobraćaj. Vi nemate pešake ili imate bezobzirne, naravno, za kojih ne postoji zabrana nikako, oni prolaze gde god hoće. Recimo, na raskrsnicama glavnim za klinički centar, to je ugao Miloša Podsjeca Kneza Miloša, Višegradska Kneza Miloša, pa slušajte, to je neverovatna situacija. Tu postoje dve stvari. Prvo, bezobzirnost vozača, a druga, potpuni nedostatak saobraćajne policije. Ja ne znam zbog čega, ali tamo saobraćajne policije, osim ako dođe neko iz Amerike i možda Rusije i neke druge tako značajne zemlje, tu saobraćajnog policajca vi nećete videti. I onda je sledeća situacija. Nastane čep i onda se pojavljuju divlji vozači, kontroverzni biznismeni koji su obično u nekim džipovima, nekim velikim automobilama sa užasno jakim sirenima. Ja ne znam kolike su to stotine decibela, ali je dovoljno da dođete i provedete samo 10 minuta na toj raskrsnici da vidite kakva je situacija. I onda pešaci ne znaju šta da rade. Na sred terasije raskrsnice stane trolejbus. Ovaj svira, pritisne laktom na sirenu i to traje dok ima struja u akumulatoru. Pešak se provlači između vozila da bi prešao na drugu stranu. Sasvim je očigledno da tu treba ili da postoji neki mostić koji ide iza, ili treba da postoji nešto što ide ispod. A toga nema. To hoću da kažem da je jedan od glavnih problema, ne znam koliko to sve košta i ne znam koliko je to izvodljivo. Ja recimo, vi ste objasnili zašto to ne može da se napravi na Slavi, zato što postoji taj glavni kolektor koji su postavili Nemci 1942. godine, koji svu vodu koja dolazi sa Zvezdare, sa Vračara i koja se sliva na Trg Slavije, ide u taj kolektor koji ide ispod Nemanjine ulice, ide tamo gde je sada Savska promenada i tu ne može da se napravi tu redu. Ali ne znam zašto to ne može da se uradi drugim mestima. Na primjer, u Londonu imate isto tako tesnu raskrsnicu kao što je, na primjer, ovo o kojoj ja govorim, Knez Miloš, Miloša Podsjeca, ali je tu su uže stepenice i disciplinovani pešaci tu prolaze, lako prelaze na drugu stranu. Znači, to je jedan problem koji vi ne možete kao saobraćajni inženjer da rešite, da to verovatno neki građevinci, arhitekte, urbanisti ili ko to može da
Pa jedini saobraćajni kriterijum je taj broj pešaka koji tu prelazi. Dakle, da li je za taj broj pešaka koji prelazi saobraćajnicu Kneza Miloša na toj lokaciji koju ste naveli odgovarajući, odnosno zadovoljavajući za jedno tako skupo rešenje. Eto, to je.
Slažem
sa druge
se.
Strane, ako pričate o blokadi raskrsnice, mislim, zakon o bezbednosti saobraćaja je na tu temu jasan. Dakle, jedino šta fali jeste ta prisila, odnosno sankcionisanje tog ponašanja učesnika u saobraćaju.
Dobro. Kada ste sada načeli tu temu bezbednosti saobraćaja, tu ima nekoliko aspekta, naravno, ali ajde da ostanemo sada na gradu. Da li postoje zone u, recimo u Beograd kao jedan dobar primer, jer je najveći, da li postoje zone u kojima ste vi propisali kojim se brzinama može kretati, a kojima ne može? I ne znam kolika je prosječna brzina uopšte koja je u Beogradu vozila. Da li je to 20 ili 25?
Ograničenje brzine u naseljenim mestima je jasno definisano zakonom o bezbednosti saobraćaja. Ono iznosi 50 km na čas. Naravno, može biti ukoliko uslovi to zahtevaju i niže, a može biti i više. Dakle, maksimalna dozvoljena brzina u naselju propisana zakonom je 80 km na sat. Prema tome, postoji, da kažemo, pravni okvir i za povećanje, da kažemo, a i za smanjenje brzine. Što se tiče samog grada Beograda, dakle, važi to neko generalno ograničenje, čak i na saobraćajnicama koje su najviše granga od 50 km na sat, evo, na primer, bulevar Vojvode Mišića, koji po svojim tehničko-eksploatacijnim karakteristikama omogućava realizaciju značajno većih brzina. U tom nekom smislu grad Beograd, odnosno Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda, je malo razmišljao na tu temu da malo, što se kaže, pretrese ta ograničenja brzine, odnosno da vrši neki način, na neki način upravljanje tim brzinama, pa da na nekim lokacijama gde je to moguće i gde postoje realni uslovi se izvrši povećanje ove, da kažem, ograničenja brzine, a negde gde je potrebno izvrši smanjenje ograničenja brzine. Ali kažem, tehnički je, da kažemo, potpuni apsurd da se vama nekom saobraćajnicom 100% vozača kreće brzinom koja je veća od ograničenja brzine. U tom kontekstu znači da je očigledno to ograničenje brzine, da kažemo, loše definisano. Sa druge strane, postoje neke zone koje su stambenog, rezidencijalnog karaktera, ove gde jednostavno nama dinamički saobraćaj nije toliko značajan, nije bitan, gde mi pokušavamo njega malo da obuzdamo, to bi bile sada neke zone gde pešačka i nemotorizovana kretanja imaju neku prednost, to bi bile sad neke zone 30, sa druge strane imamo i neke zone usporenog saobraćaja gde je ograničenje brzine 10 i gde se taj raspoloživi prostor ulice deli svim kategorijama korisnika da se oni, da kažemo, međusobno dogovore o načinu njegovog korišćenja. A inače, što se tiče eksploatacionih brzina u Beogradu, to je isto interesantan podatak, dakle da u centralnoj zoni grada eksploataciona brzina, dakle koja uključuje normalno i sva zadržavanja u nas signalisanim raskrsnicama, ali i uslovima za gušenje, iznosi negde između 13 i 17 km na čas. Dakle, kako se pomeramo ka periferiji, ona ide tu 20-25, ali neka maksimalna eksploataciona brzina, to vozači mogu da vide i na bord kompjuteru, je najveća do 30 km na sat u gradu. Faktički približamo se nekoj brzini kretanja bicikla.
Pa da, to što, da, to je, čak bicikl ide brže i bolje prolazi. Sada, kad ste to pomenuli, interesantno je čuti od nekog ko se bavi saobraćajem kao što ste vi, kako vi gledate na problem metroa u Beogradu i kako gledate na tu razliku teškog i lakog metroa i šta je najlogičnije, šta je najisplativije i na kraju šta je najbolje za Beograd. Ovako, šta vi mislite, bez obzira šta misle neke druge vaše kolege, mislim,
da,
šta vi mislite kao
svakako,
čovek koji...
nisam ja ekspert, kažem, iz ove oblasti, ali mogu da dam neko lično mišljenje na tu temu. Svakako postavlja se pitanje, prvo, da li je nama metro, da kažemo, potreban, ako imamo u vidu činjenicu da prema nekim istraživanjima koje je saobraćajni fakultet radio, dakle, vama je tramvajski sistem nije u potpunosti iskorišćen. Dakle, da li, kada imamo nešto, da li nama potrebno da imamo još nešto? Znate, izgradnja jednog takvog sistema zahteva odgovarajući, da bi bila ekonomski isplativa i opravdana, zahteva odgovarajući broj putnika na sat. svakako Beograd je planirao neki koncept, da kažemo uslovno rečeno, lakog metroa. Ja mislim da veliki broj država u svetu odustaje, dakle, taj koncept teškog metroa, dakle, to je, čini mi se, nešto, da kažemo, što je, da kažemo, relativna prošlost, dakle, postoje tehnička kapacitativna rešenja koja se tiču i tog lakog metroa, gde je, mislim, osnovna i ključna stvar da on ima što manje ukrštenja sa ostalim vidovima saobraćaja, dakle, kako bi, što se kaže, realizovao veće eksploatacijne
brzine. Znači da bi on bio, kad se ukršte, znači da bi on bio i nadzemni.
I nadzemni, i podzemni, generalno denivelisan, dakle, u zavisnosti od lokacije do lokacije.
Pa dobro, da li bi taj metro zahtevao nove šine, koje su sada metar jedan šine, ili tako, šta ja znam koliko, ili bi mogle da se koriste ove koje postoje?
Kompozicije lakog šinskog sistema su široko kolosečne, tako da ove šine po kojima idu naši tramvaji, dakle, nisu odgovarajućih dimenzija, bar koliko ja znam.
E sada dolazimo do jednog pitanja koje sada možda vi ne bi trebalo da odgovarate na to, ali ne mogu da odolim. A da vas ne pitam, jer se to tiče bezbednosti saobraćaja. Vidite, da postoji jedna situacija, ja slučajno znam, da kad se odigrava Beer Fest u Beogradu, koji je karakterističan po tome što se tokom te manifestacije, koja spada u kulturne manifestacije i zabavne manifestacije, troši ogromna količina alkohola i da učesnici po završetku te manifestacije idu ulicama Beograda teturajući se, polupijani ili pijani, a neki od njih, boga mi, sednu na svoje motorcikle i svoje automobile i onda šta se događa? Negde od 11-12 sati noću ambulanta broj 7, to je neurohiruška ambulanta u Kliničkom centru Srbije, ne može da zadovolji potrebe građanstva koje je u alkoholisanom stanju, jer oni završavaju na to mesto jer su doživjeli nešto na ulici koja se zove saobraćaj udesku i srećom. Šta se tu, jer vi nešto učite studente na tom planu?
Pa, ovo je klasično pitanje, da kažemo, te neke prevencije. Ja mislim da ako konkretno pričamo o toj manifestaciji koju ste napomenuli, dakle, postoje kampanje, dakle, koje idu svo vreme i pre te manifestacije, da kažemo, i posle te manifestacije, da je tu saobraćajna policija prilično što se kaže aktivna, dakle, ali naravno uvek postoje ti neki pojedinačni slučajevi, ali to su jednostavno nužne pojave kad imate jedan takav masovni happening u gradu, pogotovo tog karaktera. Dakle, nema mesta, vi imate Oktoberfest u Minhenu, mislite da je situacija drugačija.
Pa dobro, ja sada vidim ja da vi to neću da kažem da vrdate, ali nećete da date neki eksplicitni odgovor. Drugačije je to na Oktoberfestu regulisano. Ali evo, ja ću samo da kažem i da završimo time ono što ja znam, da kada je Guča i kada je Beer Fest, onda raste broj udesa koji je obično 5% je u normalnim situacijama svakodnevnim, a raste na znači udvostručava se kada je Guča i kada je Beer Fest. A ono što je groteskno u svemu tome, a ne mogu da odolim da ne kažem, da je policija svoje vreme, ja ne znam da li je dobila ove godine, donaciju od Apatinske fabrike piva, a donacija je bila, znate u kojoj formi, oni su dobili alkoholometre. Dragi slušalci, u Hipokratiji je gostovao docent doktor Nikola Čelar, koji predaje bezbednost i planiranje saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, a ja sam Momčilo B. Đorđević. Emisiju je organizovao gospodin Božidar Ljubišić, muzičarka urednica bila gospođa Ivana Đorđević, a ton majstor gospođa Katarina
Karakašević. Ostanite sa nama, ovo je najbolje mesto za slušanje.